No a druhá ukázka je PHPBB, což je Message Bullet System na
Dávám dotaz,
ano.
jakým způsobem generuješ ten PDB soubor.
Ten PDB soubor přes Reflection Emit. Tam jsou na to taky funkce a možnosti. Takže tam, když generuješ kód, tak označuješ sequence pointy, se tomu říká, a označuješ, odkud kam ten kód, co si vygeneroval, odpovídá jakým řádkám ve zdráku. Jo? A ten stack trace potom vidí, kde ty metody začínaly, jako mezi jakýma sequence pointama jsou. A když se to hledá v dotnetu, tak si tam najde všechny ty informace z toho PDBčka. No. Web aplikaci jednu ukážeme. Tu máme taky na svém webu, který je mimochodem tady. Tam můžete diskutovat, ptát se nás na cokoliv. Takže to je diskuzní fórum, kam lidi se můžou přihlásit a podobně. Vzali jsme čistou verzi 2.0.13, co teď je k dispozici. Jediná drobná úprava, ta víc drobných úprav, několik úprav v tom, že oni tam mají chyby, takže jsme odstranili to, ještě o tom budu mluvit. Že náš kompilátor je trošku striktnější v některých pravidlech než PHP, takže ty chyby je třeba odstranit, ale jsou tam asi jen tři, takže to je detail. No a to, co zatím nepodporujeme, jsou rekurzivní regulární výrazy. To možná nevíte, co je, ale to je v podstatě jedno. Jsou to regulární výrazy nějakého druhu a my regulární výrazy implementujeme tak, že přeložíme do dotnetovského formátu. Takže tyhle ty výrazy dotnet neumí, takže zatím taky neumíme. No, doufám, že třeba dotnet dvojka by je mohla umět, ale myslím, že taky neumí, takže zatím se to musí udělat tak, že se prostě vymyslí, nebo místo té jedné funkce, co tam je použitá v tom PPBB, jsem napsal funkci, která to dělá jenom 10 řádek. Takže to je taky víceméně detail.
Dotaz, kolik to má řádků,
Ano.
takový
Jo, to chceš ode mě moc. Tak docela on, tak tisíce určitě. Jako je každý soubor, nebo je tam několik souborů, které mají 2000 řádek, takže jako jich tam i dost můžu pak ukázat. Potom si to můžeme i spočítat, já jsem to nepočítal.
poměru k tomu původnímu?
No. Prosím?
V poměru k tomu původnímu PHP to má kolik řádků?
Myslíš co? Teď PHPBB.
No.
No tak takhle. Ten kód toho PHPBB je úplně stejný, akorát je tam ten jeden regulární výraz nahrazený jednou funkcí. Jestli si myslel Falenge, kolik má fáku původnímu PHPčku, nebo teď
Já
jsem
myslel
úplně
jsem to upravený PHP VB si má stejný počet.
ne, no to má plus 30 asi. To je ta jedna funkce, co tam je naplácena. Takže tadyhle chybí ikonka, že je to stáhnutý z našeho webu, kde ta ikonka je, to je detail. Tohle je fórum, můžete si to jen klikat. Dáme to member list, dáme žádný čistě nainstalovaný. Podobně. No. Takže běží to, můžete se přesvědčit, že to běží na našem serveru. Tak jinak ta aplikace, jak se z toho udělá Falengeovská aplikace, tady on to je, si normálně stáhnete, to je z pbb.com nebo org nebo tak nějak. Jediné, co jsem tam upravoval, je, že jsem tady si dal nějaký přihlašovací informace k databázi do zvláštního souboru, ale to nemusíte dělat. Jediné, co dál musíte dělat, je přidat webconfig, který nějak nakonfiguje to, jak se to má kompilovat ta aplikace. Ukážeme si později. Jinak jedna změna tam byla udělána, jestli se pak chcete na to podívat, tak se na to můžeme podívat pak blíž na tu změnu. Tak. Takže teď konečně k tomu, jak to funguje vnitř, aby jsme zase neztráceli zbytečně čas ukázkama. Web aplikace, jak už jsem říkal, stačí mít adresář v tom skripty. Jediné, co se musí udělat ještě navíc, než to běží, je konfigurace v ISku. Určitě víte, že ASP.NET, když si uděláte novou aplikaci, tak ono zapíše do metabáze ISka nějaký parametry. No. Takže zatím ta naše implementace integrace do Visual Studia tohle sama neumí.
To se na ní nejde totiž, ne?
Nejsem si jistý, my
Nejde
jsme to...
nadnutit IIS server, aby, já vidím, že tam mapujete příponu, to jste asi měl na mysli.
No, to taky, no.
No, tak to vím, že jako z dvou IAV ne, ani dvojice ne.
Dobře, takže ani ve Vitby to nepůjde?
Nevím o to, ne. Nevím. Já jsem to zjišťoval kvůli rewrite URL a prostě nenašel jsem způsob, jak donutit odchytávat jedný příkony, nejsou zaregistrovaný, ani jak tu příkonu prostě zaregistrovat do ASP.NET prostě z kódu nějak, vždycky se musí dělat ručně prostě.
Jde to ze skriptu, určitě to děláme během instalace.
My to děláme během instalace. Já si myslím, že to... Jo, to je, ano, to asi ne, no.
To nepustil. No,
takže problém akorát, takhle, když máš nějaký hosting, tak typická situace bude, že řekneš adminovi, já mám nějakou aplikaci, vytvořte mi tam adresa, on ho vytvoří, nastavte mi to na Felangera, on to nastaví a jede. Stejně musí nastavit práva na ten adresář a podobně, tam nemohl člověk dělat cokoliv, takže to stejně ten administrátor musí udělat a tohle z té data, na to jsou skripty. No. Takže udělá se mapování PHPčka nikoliv přímo na Felangera, ale na ISAPI modul ASP.NET. Úplně stejně, jak to dělá ASP.NET. Ten si namapuje přípony ASPX a další na svůj modul do ISAPI, což je jen takový maličký modul, který to forwarduje dál. Ten modul je v této knihovně. No. Když přijme IIS dotaz od klienta, tak ho předá tomuhle ISAPI modulu a ten ho forwarduje do worker procesu, což je web server, který v sobě hostuje aplikace webovský. No, to může být jeden a více procesů podle toho, jestli to běží, ne, jak je to nakonfigurováno. Tak a od téhle doby už se o to stará ASP.NET. Ještě k tomu nejsme puštěni. No a teďka si nakonfigurujeme ASP.NET tak, aby to posílal nám Felangeru. No, co se udělá? Jednoduše přidá se jedna řádka, například do machine configu, ale klidně i do jiných web konfigů, to jde udělat, to jde i škálovat, když administrátor bude chtít mít Felanger jenom v jednom adresáři nebo v podadresáři, tak klidně může nastavit jenom v jednom web konfigu. No, a nastaví se to tak, že do příslušného místa připojíme HTTP handler, někam na začátek třeba, nebo rozhodně ne nakonec, protože tyhle handlery se zpracovávají postupně, takže když to jde k té hvězdičce, tak to nic neudělá potom ta stránka, respektive vypíše to, že tam nic není. No, takže někam sem, tady vidíte, že podobně to dělá i ASP.NET na ASPX stránky. A tady už to je, PurpleNet Core je naše assembly, to je to jádro Felangeru a toto je knihovna, nebo třída, která zajišťuje tu komunikaci s ASP.NETem. No, jak to funguje nějak blíž, nevím, jestli jste se někdy o to zajímali. Pokud si chcete udělat nějaký takový modul, který bude filtrovat něco z nějaký přípony a podobně, tak můžete udělat, buď to můžete udělat tak, že uděláte přímo HTTP handler, anebo továrnu na handlery. My jsme zvolili továrnu na handlery, protože nám to umožňuje ještě další volnost. To je jenom technická záležitost. Nicméně ta továrna, to je libovolná třída, která implementuje interface IHTTP Handler Factory a musí být thread safe, protože na to může běžet hromada požadavků najednou, takže tam se musí všechno krásně zamykat a podobně. Naopak HTTP Handler už zpracovává jenom ten jeden request. A ten dotaz je zpracovávaný celou dobu jedním vláknem. To vlákno je bran z poolu vláken, který je v dotnetu. Takže ASP.NET udělá to, že si v té konfiguraci si najde tu příponu PHP, zjistí, že to vede na Factory, tak zavolá Factory, tam mu dá handler a veme jedno vlákno z poolu, přiřadí mu handler a spustí to a jedeme. No a jak my už takhle jedeme v té metodě process request, což je metoda toho interfejsu, tak už je to všechno v naší režii. Pracujeme v kontextu, který nám připravoval ASP.NET, což je výhoda, protože nemusíme se nějak zajímat o to, jaký je protokol HTTP přesně, jak se to odparsovat, jak z toho dostat cookies a podobně. To nám všechno ASP.NET připraví. Tady už je to stejný, jako když máte dotnetovskou ASP.NET aplikaci, tak tam máte taky takovýhle proměnný. Takže to máme k dispozici taky a on nám to krásně připraví. Funguje tam i cache nějaká, takže můžeme si cacheovat naše objekty, když potřebujeme, což se taky hodí. A co dělá tady ta metoda? Podívá se do cache na disku, jestli už daná stránka, na kterou se člověk ptá, nebo spíš klient ptá, už byla zkompilovaná. Když ne, tak zavolá kompilátor, ten ty zkompiluje, uloží a pak se spustí. Spustí se tak, že se načte do paměti metodou assembly load from. From se tam dá ten cílový soubor v té cache a přes reflection invokem se spustí hlavní metoda, nějaký globální kód toho skriptu. Můžu tady ho ukázat. Když jsme tady pouštěli to blblblbl, tak se nám vytvořilo v nějakým code-gen adresáři, tomu se tak říká. Tento adresář si můžete nastavit v machine configu, kde bude. To je věc ASP.netu, jsem se kompiloval i ASP.net aplikace. No a my jsme tady zkompilovali blblblbl, takže jsou tam nějaký hashe a tady vidíte všechny stránky, co jsme naštívili s těma závislý skripty. Každý skript se kompiluje zvlášť do jedné DLLky a ty skripty se pak linkují z runtimeu, respektive nějak, když se to dobře nastaví, tak se linkují i za compile timeu a pak je to ještě rychlejší. Všechno závisí na nastavení flangeu. Tadyhle je to jenom zakódované, tady jsou nějaké časové jazítka, aby se odlišily různý dotazy, různý konfigurace a podobně. Každopádně, když se ptá 1000 klientů v rozsahu hodiny, tak se to zkompiluje poprvé, jako vždycky na dotnetu, a pak už se jenom volají metody v těch DLKách, takže je to rychlý. Tak. Takže tohle to máme. Jak tu web aplikaci, jak jsem říkal, přidáme tam web konfiky, co to tam bude? Jak se konfiguje Flange? Tak napřed si připomeneme, jak se konfiguje PHP. Máte soubor na Windowsech. Máte soubor PHP ini. Když máte Apache server, tak můžete mít i soubor to access. A když ho nemáte, tak na jízku to není k dispozici. No a nebo se může některé vlastnosti, některé konfigurace se můžou modifikovat i funkcema initget, initset za běhu. Ale ne všechny. Takže v podstatě ty vlastnosti, co se dají nastavit, jsou rozděleny do několika kategorií, ty, co se můžou měnit kdekoliv, ty, co se můžou měnit v tom propojení a ty, co se můžou měnit v těch souborech v adresářích. Flange to implementuje pomocí webkonfigů, což je hierarchická konfigurace, co používá ASP.NET. V každém adresáři může být další webkonfig, a ty konfigurace se slučují, jak si za chvíli ukážeme. Možná to víte, já jenom tady bych rád zdůraznil to, jak to implementujeme. Ty informace, co se načtou z XML, se samozřejmě nečtou po každý. No to by bylo zbytečně pomalý, kdyby se po každém dotazu parsovali všechny XML soubory po cestě. Takže oni ty XML soubory vyprodukují, nebo poté, co se proparsují, tak se vyprodukují konfigurační objekty, který si držíme v aplikaci a už a jsou v cache taky. Takže není třeba něco parsovat pořád. Další věc, co se musela udělat, je mapování původní konfigurace toho, co bylo v propojení těch názvů, které tam jsou uvedeny na hodnoty v konfiguračních objektech. Takže tam je nějaký switch a jenom se vrací. Myslím tím teď implementaci initget, initset. Pak si ještě můžeme ukázat detaily. Tohle z PHP nemá ten poslední bod. V ASP.NET je možnost zakázat si na určitý úrovni měnit nastavení nějaký hodnoty dál. No, my jsme tohle to už není feature převzatá z ASP.NETu, jenom okopírovaná a udělali jsme to stejně, že si na každý úrovni můžete zakázat. Takže administrátor vám může zakázat třeba, abyste si nepřidali nějaký maximální počet databázových spojení a podobně. Takže tam taky z hlediska bezpečnosti je to trošku lepší. Ty konfigurační objekty jsou v podstatě tři ve Flange. Jeden aplikační, ten se nahraje, každá aplikace, když se nahraje, tak běží jako v jedné abdoméně. Takže v rámci té abdomény je jeden aplikační konfigurační objekt. To jsou, ten obsahuje nastavení, které už nelze modifikovat v potadesářích té aplikace. Že web konfigy můžou být i v potadesářích a pak závisí na tom, kam jde dotaz, jaký konfigurace se provedou. Takže tyhle aplikační konfigurace, když jste tam uveden, tak je to chyba. Globální konfigurace, to jsou ty objekty, nebo ty informace, které jsou vytaženy jakoby per adresář. Když jde dotaz do adresáře XYZ a tam je webconfig, tak to, co se vytáhne z toho webconfigu, se uloží do globálního konfiguračního objektu. Globální, protože všechny dotazy, které jdou do toho adresáře, tak globálně mají to nastavení. No a lokální, to jsou přesně ty, co se dají měnit za běhu initsetem. No a ten objekt konfiguračně asociovaný s dotazem. Každý dotaz si může autonomně, nezávisle na ostatních, měnit konfiguraci. V tom webconfigu určitě znáte, že v ASP.NETu si můžete vytvořit svoji vlastní konfiguraci pro aplikaci. Buď můžete použít defaultní, že vám to generuje jenom hashtabulku, že můžete přiřadit jménu nějakou hodnotu, anebo si můžete udělat vlastní konfigurační sekci a pro něj handler, který ji parsuje. Což jsme udělali my, protože je to pružnější, dá se tam právě si tam můžete přidat nějaké další atributy v každém na každém nodu. Takže stačí implementovat tohle rozhraní, což je jednoduchý rozhraní s jednou funkcí, s jednou metodou, a pak nastavit v konfiguraci ASP.NETu toto. A že sekce PHP.NET bude zpracována tímhle handlerem. Ukázka, jak vypadá nějaký webconfig například, tak tenhle ten tag configuration, to je root, takže ten tam je vždycky. A pak tadyhle můžou být konfigurace ASP.NETu a podobně. Třeba my používáme, když používáte v PHPčku ASP.NET Sessions, tak si můžete tadyhle přidat samozřejmě i konfiguraci těch sessions. A to, co je v tom nodu uzavřen, v těch závorkách, jakoby, tak to je právě ta sekce, která je parsovaná už tím handlerem, který jsme si udělali. No. A na začátku je seznam, nebo nemusí být na začátku, ale na tomto případě je na začátku, jsou knihovny, které jsou použité v té aplikaci. Takže tady ta aplikace používá sockety, pak tu naší managed implementaci funkcí pro Microsoft SQL Server a class library. To je ta základní knihovna, kterou by měli používat všichni, ale nemusí. No. Tadyhle section označuje, každá ta knihovna může mít ještě vlastní konfiguraci potom. Ops. Tadyhle ta sekce, ten atribut sekce určuje tag, který určuje oblast, jež se předá té knihovně. Takže tuhle tu oblast si parsuje ta knihovna, tadyhle ten tag, ta knihovna socketů, a můžete si tady nastavovat specifické vlastnosti. Ty nastavení, co jsou mimo tyhle ty sekce specifické, tak ty konzumuje přímo to jádro. Že některé nastavení musí znát i ono, třeba když má startovat automaticky session při dotazu, takže to musí znát jádro, takže ty jsou tady Hans a další jsou.
Se jenom zeptám tomu handleru, že vlastně, když máte ty PHPčkový soubory vlastní handler, takže vlastně všechny výstup, co z toho leze, z toho ASP.NET stroje, kontrolujete sami, to znamená, že žádný prostě problémy s nadvrhem zavřenýma tagama, co má třeba ASP.NET, že jo? Takže se
nezbaví,
tam nemáte, prostě
kompet
generujete vlastní výstup.
Jo. Nevím, jestli jsem přesně pochopil otázku, ale...
No, otázka v tom procesu, tak prostě jsou nějaký respons, že jo, který prostě renderují taky, že jo,
a... Jasně, to všechno, co je v ASP.NETu od toho procesu requestu dál, tak to už my nemáme. To už jsme vyměnili za naší implementaci. Jestli jsem teda pochopil, asi. Jo. V ASP.NETu, jak tam byla ta metoda process request, tak tam začíná to, jak znáte, že komponenty, co jsou na stránce, tak začnou generovat svůj kód. Tak tohle to už tam není, místo tohle je tam spuštění toho globálního kódu skriptu a spouští se.
Aplikace, že jo, kterou šíba člověk pustí, tak má view state nebo ne třeba?
View state nemá. Nemá, má tam, můžeš používat sessiony ASP.NETovský, ale tváří se to úplně stejně, jako kdyby byly to pH, ten pH jako není třeba měnit. Ten se chová stejně. Jenom prostě ty session objekty se ukládají třeba in process, anebo do SQL serveru. A
ale jestli třeba tu funkcionalitu nějak session nepoužili normálně, že jste vzali tu ASP, ne tu zkoumu.
Ano.
Díky tomu ji můžete takhle konfigurovat.
Přesně tak. Sessions jsou, system sessions je věc ASP.netu a my jenom využíváme zase, jak jsme tam měli ten HTTP kontext, tak tam jsou ty objekty request, cookies a podobně, jak je tam taky objekt session a tam ten používáme stejně jako v normálně.
Když je k tomu generování kódu, bylo před tím kompilování, je ten kód normálně CLS compliant?
Ne, není. PHPčko obsahuje zajímavý.
A ten vygenerovaný vám SIL?
Ten SIL není. Když tak se potom můžeme na to podívat nějak podobně, protože tady, aby jsme zbytečně nekomplikovali situaci. Takže jestli nějaké ještě dotazy, třeba k té konfiguraci. Ještě jsem tady zapomněl poznamenat, že tyhle ty atributy, co jsou tady, tak ty tam být nemusí. To je jenom, aby se člověk, který umí konfigurovat PHP, zorientoval v té konfiguraci. My distribuujeme soubor konfigurační, kde jsou všechny možné konfigurace, které tam jdou nastavit i s komentářima podrobnějšíma, než jsou tady. Takže aby člověk se v tom vyznal, když ví, že v PHP se to nastavuje tím takhle, takže u nás se to nastavuje tady. Takže dá jenom F3, najde si to, co chce nastavit a je to jinak, jako je to rozdělené tematicky, takže se v tom hledá docela rozumně. A zase to těch nastavení. Tadyhle je ten atribut, který je podobný jako, nebo respektive stejně jako v ASP.netu. Může se specifikovat jenom na tyhle ty tagy set a zakáže přepisování toho tagu.
Já se ještě dotáhnu k té konfiguraci. Proč jste se rozhodli naspat to do XML souboru, když pro to PHP jakoby přirozený mít to v tom jiný soubor?
Jasně. Proč nepoužíváme jiný soubor? Protože problém toho jiný souboru je, že není zpracovávaný, když používám tu hierarchickou konfiguraci v ASP.netu, tak tam by mi to nespracovalo a ty textové soubory. Ta umí používat, nebo takhle, tady by se do toho tagu mohl nacpat ten textový soubor, ale mít zase konfiguraci, kde půlka toho je v XML a půlka v textu, tak je zbytečný. Potom, nevím, jestli je to přirozenější, myslím, že takhle je to přehlednější a lepší.
Rozumím, ano, že prostě ten jasně. Kód samotný se dá vzít a prostě spustit pod tím režimem jakoby přímo, zatímco
konfiguraci
je potřeba přepsat ručně.
Ano, přepsat ručně, zatím ano, nicméně chystáme se udělat tool, který přejede a vygeneruje webconfig. Takže to není zase, to vůbec není žádný problém, to akorát jsme se k tomu ještě nedostali. Každopádně ten tool bude k dispozici, že si vezmete PHP iny, možná i HTTP access, nebo jak se jmenuje ten apačovský soubor a vygeneruje se konfigy webovský. Výhoda tohohle je taky toho, že když mám potom nějaký konzolový aplikace, tak ty se konfigurujou v dotnetu soubory .exe.config. No a tyhle soubory mají úplně stejný formát, akorát některé nastavení tam nemají smysl, třeba session control, takže jsou tam zakázané. A jinak je to samé. No a dělat nějaké načítání, tady to je standardní načítání do dotnetu. Dělá se pak i líp nějaká spolupráce, když tam někdo, tam můžu implementovat nějakou extensionu, jakou chci novou, tak si tam můžu připsat nový nastavení. Takže to je to, myslím, lepší. Tak, tady jen ještě detail, jak se zpracovává ta konfigurace. Tady mám nějaký root, to mám webconfig jeden, tam nastavím do Ačka jedničku, tady do Bčka dvojku, Cčka trojku a Cčka čtyřku. Takhle je ta adresálová struktura. A tohle z toho značí konfigurační objekty, které jsou uloženy v cache ASP.net. Celý tenhle systém nám zajišťuje ASP.net. Jenom nás volá, aby jsme si rozparsovali jednotlivé ty sekce tadyhle. Což je taky výhoda proti tomu PHP iny, protože tam musíme dělat sami. Tadyhle máme veškeré konfigurační technologii i s tím cacheováním zadarmo. Takže proč to dělat zbytečně složitě, když už to jednou implementované je. To načítání funguje tak, že když ASP.NET narazí na to PHP.NET, na ten tag, tak nás zavolá funkci, která vrátí ten konfigurační objekt, jež je asociován potom s tím souborem. Takže ASP.NET si asociuje tyhle dvě věci, ten soubor a ten objekt. Taky kontroluje samozřejmě to, že se to změnilo. Když někdo změní konfiguraci, tak to taky kontroluje, což je další výhoda proti tomu propiny. Když se změní konfigurace ASP.NET aplikace obecně jakýkoliv, tak se ta aplikace nastartuje v nový abdoméně znova. Ta stará aplikace ještě chvilku běží, dokud do ní jdou requesty. A když do ní nepůjdou, tak už se unloaduje a ta nová už přebírá nový requesty, které jdou už novou konfiguraci. Takže tohle to funguje i ve Flange úplně stejně. Takže nemusíte restartovat. PHPčku na ISku je problém, že když chcete změnit něco v PHPiny a máte to jako i SAPI modul už jako načtený v paměti, tak musíte restartovat web server, aby se to refreshovalo. Jinak to nejde. Takže tady není žádný problém měnit za běhu konfigurace, může tam být 1000 uživatelů a běží to bez přerušení. No, tady je menší animace. Co se stane, když napřed jsem dostal dotaz app a file, tím pádem jsem tady měl tři objekty konfigurační, a když dostanu ještě jeden dotaz, tak co se stane? Tak ASP.NET zavolá funkci v tom handleru, který dá tenhle ten už hotový konfigurační objekt, ta funkce moje, nebo spíš metoda, ho naklonuje, udělá novej, kopii, načte to, co je v tomhle souboru, no, tyhle soubory už se nečtou vůbec, ty vyšší. Jenom se udělá ten nový soubor, co ještě nebyl v cache. Načte ho, změní ten objekt a vrátí ho zase do té cache. A ASP.NET si to asociuje. Takže tímhle se vytváří postupně, jak do dotazy se vytváří ty objekty v cache. Případně, když ten ASP.NET server, dejme tomu, má méně paměti, než by chtěl, tak ty objekty postupně třeba vyhazuje a pak je znova načítá. Ale to už je detail, o to už se nemusíme starat. No a teďka bych skončil první část, v podstatě věnoval tomu, jak integrovat nový jazyk do ASP.NETu, tak aby web requesty běžely, jak mají, a konfiguraci. Takže jestli k tomu ještě nějaké otázky nejsou, tak teďka se můžeme dostat... Ano?
A PHP jako dynamický jazyk, neměli jste s tím problém?
Bude. Dynamičnost PHPčka, v tom samozřejmě problém je, ale všechno se dá vyřešit, když se chce, tak uvidíme, jak jsme to vyřešili. V podstatě přímočaře až na hromadu detailů, který... Tak napřed ještě bychom si něco řekli o tom, jak fungují ty knihovny, protože takový dobrý základ, ukážeme si i rozšíření knihovny o jednu funkci, která řekne hello. Co může být všechno v knihovně? Můžou tam být PHP funkce, PHP 3D, PHP interfejsy, akorát ty 3D a interfejsy, tam je maličký problém v tom, zatím to ještě nemáme úplně dobře propracované, on to funguje, ale když to člověk chce naprogramovat, to dá trošku práci. Ty funkce jsou jednoduché, to si ukážeme, a 3D, protože PHP má hodně zvláštní objektový model, což kolega tady bude prezentovat, tak tam jsou menší potíže, nicméně pracujeme na tom, aby se to dalo udělat jednodušeji. Tak, co potřebujeme na to, aby jsme přidali nějakou funkci do library, aby mohl volat PHP kód, stačí nám libovolný jazyk, který umí dotnetovský typový systém, seznam typů, zhruba to si tady ukážeme, jaký používá PHP, plus některé naše. A pak musí umět custom attribute, což je mocný nástroj, který hodně používáme a uvidíte, jaký to má výhody. Ta celá knihovna obsahuje jakoby tak nějaký podknihovny nebo menší knihovničky a to už jsou assemblies. Takže když budu mluvit o knihovně, o Flange Class Library, tak musím, myslím, soubor všech knihoven, které jsou k tomu dispozici. A ty se dají rozdělit do 4 skupin. První je Base Class Library, což je analogie dotnetovského Base Class Library. Je prostě základní knihovna, kde je to nejdůležitější pole, řetězce a podobně. Pak jsou Native Extensions, jsou ty DLK, které jdou, vám přišli třeba z distribucí PHPčka. A kdybyste třeba chtěli používat ve Flange, tak jak se to udělá? Udělá se to tak, že naším toolem jsme vygenerovali manage wrappery, neboli obaly těch dynamických knihoven, což jsou jenom další assemblies, které jenom odstínují tu nativní implementaci. Takže oni se navenek tváří, jakože to je normální knihovna, jakákoliv jiná, managed, jako kdyby byl napsán třeba v C-Sharp nebo v čemkoliv, akorát vevnitř používají ty staré native libraries, kde tady budou k dispozici za chvíli. A je to implementované tak, že prostě každá ta native extendna jde transparentně nahradit managed. Čím je víc věcí managed, tak tím je celá aplikace rychlejší. Že problém je zpomalení při komunikaci mezi managed a nativním kódem. Tam se musí dělat nějaký překlady dat a podobně. Nicméně, když chceme použít třeba generátory PDF souborů, tak tam na rychlosti tak úplně nezáleží, nebo není to tak intenzivní a můžeme používat klidně to native. Když chceme právě ten SQL, tak tam, když jde hodně dat, tak je lepší managed, protože ty data se nemusí překládat z nativní reprezentace do managed. Takže proto jsme implementovali ten SQL server v managed. A chystáme se implementovat MySQL, Oracle a další. Všechno je pomocí adapterů dotnetovských, takže využíváme veškerou funkcionalitu. Jenom to namapujeme na ty PHPčkovské funkce. Když si chcete udělat vlastní, můžete si přidat úplně, co chcete. Třeba .NET Passport, jestli si chcete v PHP aplikacích udělat autorizaci, autentifikaci před .NET Passport. Není problém. Dejme tomu, já nevím, za 10 minut se to dá udělat. Tadyhle je jeden takový zádrhel trošku. Ono by se dalo říct, že by bylo nejlepší, kdyby PHP mělo přistupovat k libovolné třídě dotnetovský. Prostě si napíšu něco jako using, že jo, nějakou assembly a teď používám ty typy tam, co jsou. No tohle je plán do budoucna, to zatím nejde takové jednoduše. Zatím se musí napsat uživatelská knihovna do class library, která bude obsahovat objekty nebo teda třídy a funkce v nějakém daném formátu s nějakýma vlastnostma, který pak už můžou používat celý .NET framework, ale k PHP se musí chovat slušně na druhou stranu. Tam jsou problémy právě s konverzema různých typů mezi .NETem a PHP a podobně. A chystáme se už udělat, generovat jakoby ten mezikód, který mezi tím PHP a tím .NETem budeme v dalších verzích generovat automaticky.
Máš třeba i Visual Basic .NET, ne? Ten taky prostě používá datový typy, který prostě nejsou CLS, nebo je má třeba jinak definovaný?
Tam nejde ani o datový typy, který někde jsou, nebo tam jde spíš o konverze. No, když v PHP a tam do funkce, kdybych chtěl třeba volat nějakou .NET třídu, která bude integer, tak samozřejmě já tam můžu napsat PHP i řetězec a to není chyba. To je správně, to se zkonvertuje. Jo, takže tam se musí udělat nějaká proxy třída, která může přijímat libovolné objekty. Ona zavolá všechny konverzní mechanismy, co v PHP jsou možné, a už volá .NET správně. Jo, tam jde jenom o tom, že ty PHP není staticky typované, takže tam prostě to nějak tak plave a my to musíme nějak specifikovat, aby ten .NET to nemá já, když neví, co je to za typ. No, takže tam musí být právě takový mezikód. A ten typ proxy 3D si teďka musíte implementovat v těch klasách sami, ale plánujeme v dalších verzích implementovat jistý generátor těch proxy 3D, tak aby to bylo transparentní. Takže pak to bude za minutu, ne za 10 minut, ale za minutu, že si uděláte new, teď nějaký authorization, nějakou třídu na autorizaci, zavoláte metodu a hotovo. No, ale zatím musíte udělat nějakou funkci v PHP, nebo v té knihovně, která to teprve za vás udělá. Ale v podstatě to není problém použít nakonec. No, trošku k těm knihovnám ještě, pár slajdíků. Každá knihovna, aby mohla být součástí té zobecněné knihovny, class libraries, tak musí být nějak popsaná, jaký má vlastnosti, vzhledem k tomu flanger. No a to popisuje deskriptor. Což je nějaký typ, který je v té knihovně, anebo i v jiné knihovně, a jenom prostě my se ho ptáme na to, jaký ta knihovna má vlastnosti. Vytvoříme jeho instanci a ptáme se jí, co umíš například. No, ale ten deskriptor není vůbec složitý, to je pár řádků, dejme tomu 20-30 řádků podle toho, co chcete, aby uměl. Ten deskriptor taky může zajišťovat to, že ta knihovna si může načít svou vlastní konfiguraci z těch webkonfigů. Nebo může registrovat nový session handler, Tedy, když chcete nahradit, když nechcete ani ASP.NETovské, ani TMC v PHP, chcete si napsat v C-Sharpu vlastní, není problém si napsat tu knihovnu, zaregistrovat ho a pak ho můžete v PHP normálně používat. Nebo serializátor. V PHP serializace je defaultně jedna, myslím, že nějaká extension ještě umí další. No a my jsme tímhle způsobem přistupnili dotnetovskou serializaci v PHP, že si můžete komunikovat s dotnetovským nějakým klientem na druhé straně, udělat nějaký jako remoting z PHP. A nebo si můžete udělat vlastně serializátor taky v té knihovně. No, takže ty deskriptory umožňují velkou extenzibilitu těch knihoven, aby mohli dělat v podstatě, co chcete. No. Aby se to chovalo transparentně, třeba když nahrazu ty SQL server funkce z těch nativních do těch managed, tak já musím třeba říct, že tady ta konkrétní knihovna implementuje extensionu MSSQL. Protože PHP má funkce, které se ptají, jaký extensiony jsou naloadovan, jaký jsou funkce, v jaký extensioně a podobně. Takže to se dělá tak, že ta funkce, která implementuje, se podívá na deskriptor a z ní vyčte třeba, jaký všechny extensiony jsou implementovány do danou knihovnou. Nebo jméno knihovny a další. A jak to už jsem v podstatě řekl, že definuje nejen vlastnosti, ale i chování. Při načtení té knihovny se vytvoří instance toho deskriptoru, která je jedna na celou aplikaci. S tou si pak povídáme. No a tu zavoláme při načtení té knihovny, tam si můžu něco zaregistrovat. Při načítání těch konfigurací, při vytváření konfiguračních objektů a podobně. No. Jedna třída deskriptorů může popisovat i víc knihoven, to je třeba u extension, kde je jeden deskriptor pro víc knihoven, akorát ten deskriptor ještě se chová různě pro to, na jakou extension směřuje dotaz. A jedna instance na každou načtenou třídu, na každou načtenou knihovnu. Co může být v těch knihovnách? Může tam být definován konstanty, funkce, třídy a rozhraní. Všechno je udělán tak, aby kompilátor, když najde nějak speciálně naimplementovanou konstantu nebo naimplementovanou funkci, tak aby mohl ji zveřejnit jakoby do PHP, a už si to můžete používat v PHP. To se udělá atributem implements constant. Literální field je člen enumerace, když si v enumu napíšete nějaké fieldy, nějaké hodnoty, tak to je označení pro literální field. Takže ke každému tomu fieldu v enumu můžete napsat ten atribut a do závorky napíšete jméno konstanty, jak se k tomu v PHP dostaneme. Nebo to může být normální const. V C-Sharpu, když napíšete klíčový slovíčko const u fieldu, tak a před to napíšete implements constant, tak to taky můžete vyexportovat do PHP. Statické metody, samozřejmě public, označen tím atributem, jsou vidět naven do PHP, a třídy nepřímo nebo přímo zděděn od jedné třídy základní pro object a interfejsy, které obsahují i pro interface. Tak, tady to je důležitý a to na tom je asi nejzajímavější. Ne každá funkce může samozřejmě to upload jen tak do PHP. Jak už jsem říkal, musí používat jenom ty typy, co jsou v PHP k dispozici. Nemůžeme jí tam dát nějaký typy long 64-bitový, že PHP s tím neumí pracovat. Takže jsou dan nějaké vlastnosti, které jsou více či méně zdokumentované. Samozřejmě plánujeme teď, když se podíváte na náš web, tak tam za stolik dokumentace není. Nicméně cílem je samozřejmě, aby si každý mohl napsat ty své knihovny, takže to bude zdokumentováno úplně. Jenom tady pár drobností nějak zvýraznit. Signatory funkcí musí obsahovat jen ty typy, to je jasný. A ty třídy musí mít některé metody, které jsou speciální právě kvůli tomu objektovému modelu PHP. No. Co kompilátor udělá, když uvidí implements function atribut? No. On musí zajistit to, aby volání z PHP vedoucí do .NETu, jakoby do toho C-Sharpovské implementace, která je jakoby nejvíce nezávislá na tom, že je volána z PHP, jak už jsem zmiňoval, tak aby to volání bylo adaptované na ty vlastnosti, co má mít to volání PHP. No, takže třeba, že se parametry předávají kopií. PHP, když předáváte pole, tak se kopíruje. Nepředává se referenci jako normálně. V PHP v 5C se předává reference jedině objekt. Pole se pořád předává kopií. A v PHP 4C, to je pravda, se i objekty předávaly kopií. Ale pole se předávají pořád kopií. Je tam samozřejmě optimalizace, že ta kopie se nedělá vždycky, ale jenom když se pak tam zapíše. Nicméně v těch knihovnách to musí být řečeno. Třeba ten atribut říká, že nějaký výstupní parametr z té metody nebo návratová hodnota, že se má chovat tak, aby se kopíroval. No. Totiž ne všechny pole, které já čerpám z toho PHP jako vstupní parametry, já chci kopírovat, třeba jenom chci číst. A nebo závisí na implementaci, nebo je třeba jenom se třídím, nechci vytvářet kopie. Takže by bylo hloupý, aby se všechny pole kopírovaly, co jdou jakoby z toho PHP do té knihovny a co jdou ven. To by bylo zbytečné. A za druhá možnost by mohla být, že ta funkce si to skopíruje. Když přece chce si to skopírovat, tak si to musí skopírovat, takže to může skopírovat. Když dostane parametr pole, tak udělá kopy. No, to je taky nepříjemné, protože z jiných jazyků třeba ze C-Sharpu nečekáte, že to bude kopírovat. No. A aby ta implementace byla co nejobecnější, aby třeba ze C-Sharpu se to chovalo rozumně, tak jak se normálně volají funkce ze C-Sharpu, tak kvůli tomu jsme takové vlastnosti přemístili do těch atributů. Těch atributů si normální kompilátor C-Sharpu nevšímá, takže on to volá úplně normálně, jak je běžný v C-Sharpu. Ale náš kompilátor si toho všímá a když se v PHP kodu vyskytne volání třídy nebo metody spíš, která je implementovaná v class library, tak se tam vygeneruje nějaký kódík kolem, který všechno zařídí, tak aby to bylo funkční celkově, aby se to chovalo jako PHP. No. Takže další věc je třeba ta konverze typů. Já tady možná rovnou ukážu ukázku. Ukázka spočívá v přidání funkce do class library. Tady vidíte zdráky našeho projektu celého. Tady je ta base class library. No, tady bych jenom chtěl ukázat, jak třeba vypadá implementace funkce explode. Kromě tady hromady komentářů, který v PHP často chybí. Je takhle implementace. A vidíte, že je typovaná. Jo, tam není žádný objekt, jakože to bude cokoliv. Přitom to bude cokoliv. Jako separátor můžete dát klidně integer. Jako v PHP, když voláte ten export, tak můžete dát integer, cokoliv. Nebo limit můžete dát třeba, já nevím, v uvozovkách napsat pětku. To v PHP, protože on si to zkonvertuje do integer. No, což by bylo hloupý, kdyby to tady bral objekty jenom a pak volalo nějaký konverzní záležitosti, nějaký konverzní operátory. No, tak to za nás se může udělat všechno kompilátor. Takže kompilátor, ten ví, že tady ta funkce je vidět v PHP pod jménem explode a že ty parametry, tyhle to on ví, jaký konverze tam PHP umožňuje, tak on to tam všechno vygeneruje do toho kódu, který to volá, tuhle funkci. No a výsledek je nějaký pole, dejme tomu, a třeba tenhle ten atribut cast to false znamená jako feature v uvozovkách PHP, že když se něco nepovede v té funkci, tak ona vrací false. Když se to povede, tak vrací pole. Kdybychom to chtěli udělat přesně takhle, v dotnetu, tak musíme vrátit objekt. Obecný objekt. Buď boolean vrátíme false, nebo vrátíme pole. Jenže takhle funguje hodně funkcí. Divně. Protože nevrací null, že? No. A my vracíme null. Protože nechceme zbytečně ztratit tu typovou informaci. Protože když to voláte z jiného jazyka než PHP, tak tam chcete mít, že to je pole. No a to, když se tady napíše, že návratová hodnota se má castovat na false, tak on ví, kompilátor ví, že když se vrátí null, takže to má skonvertovat na false. Jo, takže takhle existuje několik atributů, kterým se přizpůsobuje to volání té metody nebo té funkce tomu, jak se chová PHP. Těch atributů je pár, 4, 5 asi. Takže to není nic složitýho. A v čem bude spočívat další ukázka? Přidání nový funkce. Tak. Samozřejmě by šlo udělat, že si uděláte novou class library a podobně, ale to je zbytečné, když už tady mám, tak už to tady ho přidám. Tady jsem si přidal soubor pokus. No, tady vidíte obsah soubor pokus. Nějaká třída, programátorské večery, důležité je, že je public. To, že je suit, to je detail, protože bude obsahovat jenom statický metody, takže to nemá cenu jí nějak dědit. Tady jen si implementu nějakou metodu. A teď tady zakomentovám. Tak. A kde mám? Tady mám metodu hello. A když ji odkomentuju a teď to zkusím zkompilovat. Teď jsem zase v tom projektu, v tom PHP projektu. Já mám rebuild, tak co mi to řekne? Aha, succeeded. Tak mělo to říct, že ji nezná. Ale já tam mám možná nahranou nějakou starší verzi, kde to je odkomentované. Tak to nějak přebuildíme, necháme ji tam. Tak, teď jsem zbuildoval tu C-sharpovskou knihovnu a teď by teoreticky to mělo fungovat. Když dám, tak by mi to mělo říct nějaký hello. No, tady jen volá. Jo, tady jsem udělal všechno, co bylo předtím a teď tam volám ten řetězec. Abych ještě jako to nějak zdůraznil, tak třeba přidám ten string S plus S. Snad se to povede, rebuild. Tak, tady taky rebuild. Jo, a co se stalo? Mám tam málo parametrů. Tak tam nějaký dáme. Uděláme nějakou konverzi, jo? Takže třeba 1, 2, 3, to zřejmě string není, ale to nám vůbec nevadí. Teď už nic neříká. No, a je to tam. Takže jak přidat za 5 minut novou funkci do PHPčka? A tady ta funkce samozřejmě může vyrábět cokoliv, ta si může hrát s dotnetem, s celým dotnetem, s čímkoliv.
Jako říkáte, že v tom kódu, kde se volalo to hello, jenom s tím integerem, no. Tak tam, že se do toho jel kódu, se přidá nějaká...
Konverze, které se dělají při tom volání, se emitují do kódu. Můžu ukázat. Jsem na to připraven. Jestli znáte od pana Roudera dotnet reflektor, velmi výborný software pro autory kompilátorů, který umí dekompilovat ten kód, který se generuje do C-Sharpu, do Delf a podobně. Takže tady mám knihovnu lib2, což je snad volná, doufám, lib2, jo. To je ten zkompilovaný exáč, já si dám F5, protože aby se mi to reloadovalo. Tady vidíme, že to má nějaké reference na core lib a na ty naše knihovny, na core a na class library. Pak tadyhle je v nějakém namespaceu purple user. Nějaký zajímavý věci. Nejzajímavější je ten main. A, no tak, ten pan Rode ještě má i pár bugů. Takže co s tím uděláme? Asi tu funkci zjednodušíme. Ono totiž, on samozřejmě ten dekompilátor, to je těžká úloha udělat dekompilaci ze volného kódu do C-Sharpu. Zvlášť, když to generuje jiný kompilátor než C-Sharp. Takže tam jsou problémy. No. Takže když to ale zjednodušíme, když to zjednodušíme na ten hello, tak by to snad mělo fungovat. Aby jsme si to ukázali, samozřejmě můžeme si to ukázat v ILU, jako to není asi problém, nevím, ale jestli by to bylo příliš záživné pro vás. Tak, věc se nějak. Tak uděláme refresh. Takže jak vypadá zkompilovaná metoda main. Tak teď to vidíme v C-Sharpu. Tak. na začátku nějaká technická dikle, to se pak o tom můžeme pobavit, co to znamená. No, hello world 1, 2, 3. Tadyhle z toho je, proč tam je řetězec? Protože my jsme tam napsali přímo číslo, přímo literál. A to kompilátor je chytrej a proč on by to překládal za běhu, když to může přeložit za kompilace. Takže když mu tam dáme nějakou proměnou, třeba tady to vyhodíme, dáme tam x, do x dáme 1, 2, 3, pak si třeba to x ještě vypíšem, aby jsme věděli, že v tom je přímo 1, 2, 3. Build. Podíváme se na to znova. Tak, a co tam je teď? No tak, nastavit operátor přiřazení taky není triviální, takže to jsou všechno operátory. Každý operátor v PHPčku není v podstatě triviální záležitost, může dělat všelijaký čachry kolem. Takže na to jsme implementovali třídu operators, kde jsou ty metody, které s tím pracují. Tady je vidět, že tam přiřazujeme ten integer. Tady zvoláme metodu vardump. Tady už vidíte ten konkrétní překlad. Já kdybych ukázal, když už jsme u toho, kdybych ukázal implementaci vardumpu, což je taky knihovní funkce, to není nic jiného, protože mi to nejde vyhledávat. No, to je jedno. Vardump. Vardexport. Vardexport, vardump. Tak, když chci víc parametrů, tak napíšu params. Jak jinak? No. A kompilátor, samozřejmě PHP žádný params nezná. To všechno zabalí kompilátor a udělá z těch parametrů, co já tam nasázím, udělá pole. Což se dá vidět i tady. Tadyhle od té řádky sem se tam vytvoří pole, načte se ta proměna do prvního objektu toho pole a to pole se tam pak předá. No. Takže tohle z toho už dělá ten kompilátor sám. Vidí tam params, tak udělá tohle. No. Tady máme ten hello world. No a co on tam udělal? On vzal proměnou, zavolal konverzní operátor objectu string, že ho neví, co je v té proměně, tam může být cokoliv v celku. No ale my chceme string, tak zavolal objectu string a to se za běhu zkonvertuje na string. No. A tady dole ještě tam bylo forget, takže tam se dělají nějaký resursy, a podobně. Takže na to bychom se pak, když tak mohli detailněji podívat později. Jo, takže tady vidíte, jak se dá přizpůsobovat, jak ten kompilátor sám přizpůsobuje. No. Tak teď něco k kompilaci jazyka .NET, jestli ke class library nemáte žádné připomínky. Jak kolega už naznačuje, tak možná trošku přetáhnem, takže záleží na vás. No. Kolik máte času? My máme času téměř nekonečně mnoho. Takže, no do rána bychom tady nechtěli, no. Ale tak do 11 třeba. Že můžete průběžně odcházet, kdyby vás už to přestalo zajímat, nebo jste usínat. V čem spočívá problém, nebo nějaký problém je kompilace PHP? Už tady byl dotaz, jak se chováme k těm typům. No, takže nějak obecně napřed. To, že umíme kompilovat verzi 4 a 5, to už jsem říkal, dá se to nastavit v konfiguraci, jak se to má chovat. A v čem je hlavní problém jazyka PHP? No, že není standardizovaný. Neexistuje specifikace a neexistuje ani dokumentace. To, čemu se říká prop manuál, to je parciální dokumentace. Velmi nedostatečná. Tudíž některé vlastnosti tam nejsou definované jednoznačně, některé ještě ani vůbec ne. Že ty, co nejsou vůbec definované, tak to nemá cenu ani implementovat, když ani uživatel neví, jak se to má chovat. A někdy to neví ani autofy, teda bych si postěžil. Protože když se jich na to ptáte, tak každý říká občas něco jiného. No, nicméně tady právě jediný problém, nebo největší problém s tím byl nějak rozumně implementovat chování různých konstruktů tak, aby fungovaly existující aplikace, to zná, aby to, co uživatel očekávají od PHP, tak by u nás taky fungovalo. No, ale ne zas tak úplně všechno, protože některé konstrukce jsou opravdu zběsilé. Příklady. PHP projde toto. Je funkce, která má dva argumenty a jsou pojmenované stejně. No. A jaký to má smysl. Samozřejmě, že to smysl nemá žádný. PHPčko to dělá tak, že ten první ignoruje a hodnota je v tom druhém, když se tady ho zeptám na to Ačko. No a k čemu to je? To je spíš chyba programátora. Takže tohle z toho my nepřipouštíme. To je jedna z chyb v PHPBB. Oni tam mají jednu funkci, která má dva parametry stejné a ten první samozřejmě je tam úplně k ničemu. Takže my vyhlásíme chybu a programátor si to musí opravit. No. Další detaily. To, co manuál PHP označuje, že zastaralý, že už se nemělo používat, tak to my už neimplementujeme. To znamená, že když to zastaralo třeba v PHP 4, nemyslím teď novinky v PHP 5, protože existující aplikace v PHP 4 jsou většinou, chceme, aby fungovaly. Takže takový detail, když modifikátor ampersand dám ve volání funkce, tak se ve flangeu chová úplně stejně, jako kdyby tam nebyl. A protože to nikdy nemusí být to, co uživatel myslel, tak samozřejmě jsme hodní a uživateli dáme varování, že tam má něco divného, co by nemělo dělat. No. Jak probíhá kompilace skriptů? Každý skript je ve web aplikaci kompilovaný do zvláštní assembly. To proto, že dotaz může směřovat kamkoliv a při editaci těch souborů se ty změny sledují a rekompilují se ty skripty, jenom ty skripty, co přímo souvisejí s tím kódem, co se naeditoval. To nám mimo jiné zajišťuje ASP.NET, to zase jsme si ulehčili práci, protože v ASP.NET je objekt cache, který umí sledovat soubory a vyhazovat z cache objekty, které se změní. Takže to využíváme. No. Kromě toho, že tam zkompilujeme nějaký kód, tak je tam navíc nějaká další metoda process request, která je právě volaná z toho process requestu HTTP handleru, který jsme si ukazovali. Ostatní aplikace, to jest to, aplikace, která má mít za výsledek jednu assembly, kterou pak třeba někdo spustí jako konzolu, nebo jako Windows aplikaci, nebo jako, má jako DL-ku, tak tam jsou všechny ty soubory skriptů, jsou kompilované do jedné assembly. No a je tam přidaná metoda run, což je entry point aplikace, pokud je to exáč třeba. Tak. Jak se kompiluje ten kód? V podstatě nějak zjednodušený náhled na skript, jak vypadá, je takový, že tam jsou buď deklarace, a to buď funkcí, třída nebo rozhraní, a nebo je tam globální kód. To, co je vně libovolné deklarace. Toto je, dejme tomu, lokální kód nějaký a globální kód zbytek. No a to, co je vně úplně PHP kódu, co je vně tělen z těch značek, tak to je skonvertovan na echo. To je standardně echo, je v PHPčku způsob, jak vypsat něco na výstup. Takže to je ekvivalentní. Takže se můžeme na skript dívat jako na globální kód a na deklarace. Takhle jednoduše. Globální kód a deklarace se skompiluje, deklarace funkcí se skompilují do jedné statické třídy, to jsme tam už viděli, jak jsem tam klikal, možná jste si všimli v tom reflektoru. A PHP funkce se kompilují na funkce nebo na metody na statický stejného jména a globální kód se všechno, co je mimo funkcí, tak se vykompiluje do metody main, kterou jsme se před chvíli ukazovali. PHP třída, když někde je deklarovaná, tak se skompiluje jako dotnetovská třída se základem PHP object. A pak jsou tam ještě nějaké technické metody navíc, které nemá co nějak rozebírat. Ještě je důležitý, jo, když říkám, že to jsou všechno statické metody, tak oni přece musí pracovat v nějakém kontextu, musí znát nějaký proměn, který jsou definovány, funkce, které jsou definovány a podobně. To v PHP je důležitý. No, a k tomu slouží script kontext, což je množina objektů asociovaných s nějakým běžícím skriptem. To, že to je jako běžící skript, znamená prostě nějaký kód PHPčkovský. A jedno odkud je volaný. Může být volaný ze C-Sharp, může být volaný z web serveru, z toho requestu, anebo může být volaný jako normální aplikace. Tak. Kontext se vytvoří na začátku zpracování dotazů, pokud jsme ve web serveru, nebo při spuštění aplikace, když je to konzolovka nebo Windows aplikace. A nebo si to člověk, když to volá ze C-Sharpu, vytvoří sám. To může volat new, script, context, hotovo. A nebo může ještě používat předdefinovaný jeden, který tam je defaultní, aby s tím měl ještě méně práce. Takže v podstatě se o to nemusí starat. Pokud má jednovláknovou aplikaci. Předávání toho kontextu se děje tak, že každá funkce, kterou my zkompilujeme...
Já už na to padnou dnešní večer, ale díky za přednášku.
Nevadí, můžete.
Nevím, jak to funguje ve Visual Studio, že by mi přišlo docela zajímavý, ale předpokládám, že to asi všechno bude na vašem webu.
Něco tam je, když budeš mít jakýkoliv dotazy, tak tam jsou mailové adresy, konference, tam můžeš...
No mě zajímalo, jestli se, když jsem viděl váš projev na MSDN, prostě v televizi, jestli se na vás to někdo vrátil, že by to chtěl komerčně využít.
Ano. Zatím nemůžu víc komentovat, ale ano.
No comment.
Tak, Když tak, tadyhle ta prezentace bude zítra... available na týhle adrese, takže.
Do desíti.
Tak já to zrychlím, aby kolega taky něco řekl. Tak jo, tak ten kontext se předává. Tak se předává všem funkcím jako první parametr, všem, který, myslím těm teď funkcím, jakoby ne PHP, jako PHP kodu, ale těm už zkompilovaným, těm metodám. No, a další. No. Nějak se to prostě pašuje, aby každý kus kódu měl vlastní kontext. A ostatní kód, který není v PHP, tak se zeptá vlákna, jaký kontext je s ním asociovaný. Tomu se říká call context logického vlákna. Logické vlákno je jakoby výpočet a s každým takovým výpočtem se asociuje jeden script context object. No a ten se dá do call kontextu, to je takový mechanismus do dentu, který tady nebudu nějak rozebírat. Tohle z toho zeptání je to řádově pomalejší, než když by se to předalo, takže kvůli tomu se to tady předává. Oni by si ty funkce to teoreticky taky mohli získat z aktuálního vlákna. No a v kontextu je aktuální konfigurační objekt, tabulka globálních proměnných uživatelských funkcí a další věci. No, takže tedy už nějak rychlejš. V PHP jsou zajímavé featurey s funkcemi a s třídama, že nelze sice, když už jednou deklaruju třídu nebo funkci, tak ji nějak zrušit tu deklaraci a nahradit ji. No, to nejde, naštěstí. To v jiných skriptovacích jazycích třeba jde. Ale jde tam napsat něco tohle. Pokud platí nějaká podmínka, tak funkce f se bude chovat nějak a jinak se funkce f, který je asi dost malý, tak doufám, že to vidíte, bude chovat jinak. To samý s třídou. No, takže každá z těch verzí té funkce je ve Flange už zkompilovaná zvlášť, nějak speciálně pojmenovaná a v okamžiku deklarace na script kontextu se vytvoří delegát, dá se do tabulky a delegát buď ukazuje sem, anebo sem. A pak, když volám, tak se zavolá ten delegát a on už si nasměruje správně. A to samé s tou třídou, tam je type object, který se dá do tabulky, type object reprezentuje ten typ, no a pak se, když se dělá nová instance, tak se použije activate object nebo něco takového. Takže samozřejmě je to rychlejší, než kdyby reflectionu hledal, jaká funkce byla nějak deklarovaná a podobně. Takže máme to udělané tak, aby se co nejméně používal reflection, protože ta je řádově pomalejší. Pokud jde o proměnu, tak to už jsme se tady v podstatě bavili o tom, takže jestli spěcháme, protože jsme začali později, tak to tady on si jenom tak nechám chvilku běžet. Ve Flange máme dva typy, statické typy, a to object a referenci. A do objektu se ukládají proměnné, které nemají alias. V PHP jde sjednotit jakoby dvě proměnné, že jsou identické. To není jako, že by jedna ukazovala na druhou, ale že jsou prostě absolutně identické. Že tam, kde použiju A, to znamená to samé jako B. No, takže to se dělá přes tenhle speciální typ, to je jako další dereference navíc. No a tady je výčet těch typů, který odpovídají těm typům PHP. Takže tady vidět, že tady ty čtyři jsou stejně jako dotnetu, pak tady pole je naše speciální pole, to je hodně velký, hodně divná datová struktura, takže to jsme museli implementovat zvlášť. Resource a purple object. Kde jsou uložen proměn? Tak globální proměn jsou uložen v tabulce na script kontextu. Do globálních proměn může zapisovat kdokoliv, kdykoliv, takže to musí být hodně, hodně obecné. Takže tam žádnou optimalizace dělat nejde. U lokálních proměn jde dělat optimalizace a jak jsem už říkal, když jsem ladil to Visual Studio, tak v některých případech, tadyhle když není v té funkci nějaký dynamický kód, kde bychom nevěděli, co se s těma může dít a nějaký eval. Nebo když tam bude potenciálně nějaká funkce, která chce třeba seznam všech lokálních proměn a podobně, tak to nemůžeme optimalizovat. Ale když, takže tam vytvoříme tabulku těch proměn v té funkci. Ale když to můžeme zoptimalizovat, tak to jsou normální lokální proměny na zásobníku. A to je ode mě vše, ale nikoli vše. Tak za 20 minut tady kolega vám ukáže, jak implementovat objektový model PHP.
Bych chtěl něco povědět o objektovém modelu PHP, pětky teda, to byl náš cíl, jak ho napasovat na objektový model .NETu a taky o těch extensionách nativních přijatých z PHP a obalených těmi wrappery. Takže nejdřív takový přehled, co to PHP 5 vlastně umí, tak přidali tam interfejsy s vícenásobnou dědičností, třídy zůstávají s jednoduchou, vyskytují se tam takovéhle klíčová slova. Je vidět, že se inspirovali Javou výrazně, taky extends, implements u deklarací interfejsů a tříd. Ale pozor na to, že je tam mnoho malých zádrhelů, které je potřeba vyřešit a které jsou jinak než v normálních staticky typovaných objektových jazycích, jako je Java nebo C#. Jedna zajímavost je třeba, že můžete do instance, kterou si vyrobíte, jako instance nějaké třídy, přidat zaběhu field, který není deklarován. Máte třídu, která třeba nemá deklarované žádné fieldy a vy si vyrobíte instance a pak do ní přidáte 5 fieldů. Uděláte zápis do fieldu jménem X, on tam není, tak on ho tam přidá prostě zaběhu. Takže to je samo sobě trošku, to je ta dynamičnost toho PHPčka. A pak v té pětce tam přidali některé takzvané magické metody, možná tam byly některé už i ve čtyřce. Začíná to dvěma podtržítky, já to tady nebudu všechno číst, ale v podstatě můžu říct už teďka, že podporujeme z tohohle toho všechno až na ten destruktor. S tím je trošku problém, protože na dotnetu máme sice jakousi finalizaci, kdy garbage collector předtím, než uvolní, možná znáte, než uvolní paměť instance, tak na ní zavolá finalizér, pokud existuje. To ovšem využít tak jednoduše nejde, protože ta finalizace typicky běží někdy dost pozdě, od té chvíle, kdy ten objekt opravdu byl přestala na ní mířit poslední reference. A v případě webového serveru by to typicky bylo i mnohem později, než vůbec skončil ten celý dotaz, jako, takže by to nemělo cenu. A museli bychom si asi naimplementovat vlastní nějaké počítání referencí na ty instance a to je strašně náchylný chybám. Takhle to dělá PHP a do toho bychom se nechtěli zatím pouštět. Takže všechno funguje z toho, co bylo na předchozím slajdu, všechny tyhle magické metody, get, set, call, jenom kromě toho, kromě té destrukce, to tam zatím není. Kompilujeme PHP třídy a interfejsy do donetovských tříd a interfejsů stejného jména, případně s těmi mdecl, jak jste viděli, jak povídal Tomáš, když je těch tříd stejného jména deklarovaných víc nějak podmíněně. Hierarchie dědění se zachovává, ale všechny mají společného předka PHP object. Ten obsahuje takovou jako společnou základní funkcionalitu všech těch tříd. Je tam například field, do kterého se ukládají ty fieldy přidané zaběhu. Je tam nějaká podpora konverzí, serializace. V podstatě jde o to, že my můžeme v těch class library funkcích nebo v tom runtimeu se podívat, jestli je něco typu PHP object, případně jestli je to přetypovatelné na PHP object. A když ano, tak máme jistotu, že v tom základním typu najdeme něco, některou užitečnou funkcionalitu, kterou použijeme, než aby nám tam přišlo něco úplně mimo nějaká libovolná třída a teďka třeba reflectionu zkoumali, co vlastně na ní můžeme dělat a tak. Takže to je zatím to řešení, že teda všechny třídy dědí z PHP objektu, ať přímo nebo nepřímo. No a teďka několik problémů, protože v anotaci téhle přednášky jsme taky psali, že ukážeme některé úskalí při implementaci dynamicky typovaného jazyka, tak tohle to tak úplně nebude třeba souviset s dynamickými typy, ale třeba tohle je pěkný. V PHP můžete napsat metodu, která je zároveň abstraktní a statická. Tak to je trošku zvláštní, protože v normálních objektových jazycích se vlastnost toho, že je něco abstraktní nebo final, čili sealed v C#, jestli znáte, se vztahuje výhradně k virtuálním metodám, protože to má jistou aplikaci na virtuální tabulky metod a tak dále. Tady jde i tohle. Takže jak to udělat? No, máme custom atributy, není nic jednoduššího, než tam tu třídu dát, teda ne bez toho vystaveného atributu abstract, protože to by bylo potom neverifikovatelné, to verifikátor se vzpírá, když tam vidí tuhle kombinaci, i když je to možný jakoby emitovat, ale není to dobře. Nahradíme naším custom atributem PHP abstract. No a ještě potom otázka, co do té statické metody dát, protože my jí musíme dát tělo. Statická metoda musí mít vždycky nějaké tělo, tak my do ní dáme kód, který když náhodou je spuštěn, tak vypíše chyba, nesmí to volat abstraktní metodu. Trik. Další problém, bázová třída, čili rodičovská nebo rozhraní, nemusí být za kompilace známé. Třeba proto, ano, tady mám deklaruju třídu A, která rozšiřuje B, potomkem Bčka, a to Bčko třeba mohlo být deklarováno podmíněně někde výš, někde dříve v kódu, a já za překladu nejsem schopen určit, který B to zrovna v tu chvíli bude. No tak prostě udělám tohle, udělám z toho eval. A až zaběhu ji zkompiluju, nedá se nic dělat. Statické fieldy vlastně v tom PHPčku nejsou statické, i když se jmenují statické, ale jsou vlastně vláknově statické, protože když máte na web serveru vám běží víc dotazů zároveň, tak každý z nich musí mít svoji kopii z toho statického fieldu, takže jsou opatřeny thread static a jsou teda vláknově statické. A ještě co s tím, když jsou inicializované, když uživatel napsal static $x rovná se nějaká iniciální hodnota, vy musíte inicializovat v každém tom dotazu, no v každém tom jaksi webovém přístupu zvlášť, takže provádí se to jakýmsi jiným způsobem, až když je to potřeba, bohužel už není čas na detaily, když jsou zajímavé. Další zajímavá vlastnost PHPčka, on může, například vy nadeklarujete protected field a potom tedy chráněný, s přístupem jenom pro tu třídu a její potomky. V PHPčku teda pozor i pro její předky, ale to byl zase jiný příběh, trošku semantika posunutá. A uděláte podstřídu téhleté třídy, kde nadeklarujete field stejného jména, ale jako public. No, co se stane? Ten field zůstává jenom jeden, ale pokud s ním pracujete jaksi v kontextu té poděděné třídy, tak jste mu zvýšili tu visibilitu na public z protected. A to je trošku problém, protože jako ten field se tam novej nepřidává, takže ta poděděná třída dostane takový atribut, kde se řekne, že tenhle ten field, nějaké jméno fieldu, který byl zděděn, tak tady ta třída říká, že on bude public, ale on tam v skutečnosti už není. Takže zůstává sice protected, ale náš kompilátor ví, že je public, a v případě, že se na něj přistupuje nějak zvenčí, tak to dokáže nějakýma kličkama se k němu dostat, i když jako správně by neměl. No, jak jde přistupovat ke členům třídy v PHPčku? Tohle to je přístup na konstantu třídní. To je přístup na statický field a to je vyvolání statické metody. Ale pozor, ne tak úplně. S tou metodou totiž otázka, jak je to vlastně s PHPčku s tím, jestli jsou metody virtuální nebo ne, tak na to je zajímavá odpověď, že vlastně virtuální jsou všechny, včetně těch statických. A to, jestli se na tu metodu budete dívat jako na virtuální nebo nevirtuální, si říkáte až v chvíli, kdy voláte. Tohle to je volání, kterým se dá zavolat jak statická, tak instanční metoda. A je to volání nevirtuální. Prostě vy říkáte, že chcete z téhleté třídy tuhletu metodu. Pokud náhodou ona je instanční, vy tady nemáte žádnou instanci, že, na který byste ji volali. Pokud je náhodou instanční, tak dostane jako instanci to this, tu instanci, která je ve chvíli, kdy voláte. Takže to je takováhle zvláštní věc. A naopak i metoda třeba statická jde volat virtuálně, což bude mě na dalším slajdu. Já budu muset přeskočit. Diváci si to můžou potom pauznout a přečíst si slide. Ale virtuálně se dá volat šipečkou a potom tohle to může být skutečně taky statická metoda. A on udělá virtuální dispatch statický metody podle té instance. Jo, takže trošku tam ten pojem není to tak jednoduchý. Bohužel PHPčko umožňuje řadu zajímavých věcí. Například tohle to může být v jednom souboru a potom nějaký srandista připíše další třídu, která ji rozšíří, tu původní. Nadeklaruje tady metodu podtržítko get, což je jakýsi overridenutí, jakýsi univerzální property getter, bych to hezky česky řekl, a potom si udělá instanci té třídy, ten field unsetne, to znamená řekne, ten field teďka přestal platit, tenhle, a zavolá tuhletu metodu. No a teďka, kdyby to byl přístup, teďka správné chování PHPčka je to, že ten field byl unsetnut, to znamená neexistuje, takže se musí zavolat ten get. Jo, takže tohle to nesmí být přístup vyloženě natvrdo jenom tady na ten field, ale musí to být nejdřív kontrola. Je ten field setnutý, je ten field nastaven, nebyl unsetnut náhodou, když ne, v pohodě může přečíst a vrátit přímo. Pokud se to tak nestalo, musí, pokud byl unsetnut, je potřeba to předat nějakému operátoru, který nakonec zjistí, že bude potřeba zavolat tohle. Takže tenhle ten kód vypíše bar, jo, tak jak tady je napsaný tenhle ten jakoby výkonný kód. Pokud je o interoperabilitu třídy, které naprogramujete v PHP a přeložíte ve Flangeru, tak můžete v dotnetu používat, můžete je extendovat. V tom není žádný problém. Naopak to teďka nefunguje přímo, už tady o tom byla i řeč, je potřeba napsat jakousi proxy třídu a ty pomocné metody, které má PHP object a tak dále, tak ty tam naimplementovat nějak ručně. Tohle to se snad změní a v další verzi to bude automatičtější. Bylo by to opravdu hezký, kdyby jsme mohli i hned využít funkcionalitu dotnetu přímo, jak říkal kolega, using namespace system. Něco a rovnou z něj volat metody. Teďka to zatím nejde. No a další téma, o kterém těch pár minut ještě bych chtěl pohovořit, jsou ta nativní rozšíření, ty extensions. Takže s PHPčkem, když si stáhnete distribuci PHPčka, tak v něm dostanete spoustu takových DLLek. Třeba tohle to obsahuje takový grafický toolkit, že GTKčko, to je nějaká práce s protokoly IMAP a POP3, to je databázový klient vlastně, nebo funkce pro práci s oráklovskou databází, pro generování PDF, pro práci se sockety a tak dále. Jich asi 40 nebo 50, co jsou v PHP. No a samozřejmě my jsme nebyli schopni, když jsme začali dělat projekt Flanger, nebo když na něm pracujeme, nejsme schopni tyhle všechny funkce, které jsou opravdu tisíce, přepsat do C-Sharpu a naimplementovat je v managed podobě. Takže co jsme udělali? Vymysleli jsme tam mechanismus, jakousi překladovou vrstvu, která dokáže z managed kódu, ať už je to kód zkompilovaný Flangerem, nebo je to třeba C-Sharpovský program, tak dokáže využít tyhle ty funkce v nich. A není to úplně jednoduchá věc. Je v tom poměrně dost práce, protože tohle to skutečně jsou nativní DLLky, nemají tam klasické exporty, tak jako znáte třeba z Win32 API, takže jako udělat na ně platform invoke v C-Sharpu nejde. Jsou exportované zvláštním způsobem, mají úplně super zvláštní volací konvenci a hodně těsně se integrují s tím vlastním PHP interpreterem. Jo, takže my jsme vlastně museli naimplementovat nebo udělat emulaci toho prostředí, které poskytuje PHP interpreter těm extensionám u nás a tím vlastně docílit toho, že můžeme u nás hostovat a využít z nich tu funkcionalitu. Tady je, už byla i řeč o managed reprech, o jakýchsi tedy řízených obalech, úplně český překlad, takže jak to vypadá, vy máte tu DLLku, ve které je teda tabla původně napsaná v nějakém C-čku a vypadá to tam nějak takhle, tohle to je nějaký makro, všechno jsou to makra prostě v těch zvědacích toho PHPčka. Ona se pustí, tady si rozparsuje parametry, které dostala, ona je nedostává tady přímo, ano, ta signatura je úplně stejná pro všechny, ona je tady nějak dostane nějakým voláním toho PHPčka zpátky, ano. Něco tady prostě provádí a tak dále. Co my s tím, že jo? Není tady vidět z toho žádný typy. Ta extension ty typy těch svých funkcí nedeklaruje nikde. Takže my jsme typy dodali ve formě jakýchsi typových definicí v XML napsaných. Vypadá to třeba takhle pro tu funkci socket write. Kde vy teda napíšete, jaký parametry ta funkce má, jakýho jsou typu, případně jsou optional a tak dále. Je tam i víc voleb. Bohužel není na to čas. A automaticky se toolem vygeneruje obalová DLLK, což už je dotnetovská assembly. A ta má metodu, která ta má statickou metodu, tak v tom případě je třeba socket write, ta už je typovaná tam už jsme do toho dodali tu typovou informaci z toho XML a uvnitř je to udělané nějak, že to nakonec zavolá tu nativní implementaci. A to projde ještě přes mnoho, jaksi mnoho komponent a děje se tam mnoho pekel. Bylo potřeba kvůli tomu teda vytvořit novou implementaci tadyhletý DLLky, což je v PHP úplně ten základ. V tom je vlastně, v případě PHP, v tom je ten interpreter napsaný, v tom je ten engine jeho a tak dále. Symboly, které exportuje a které jsou využívány těmi extensionami, tak reimplementovat. Zajímavost, nebo jak jsme to dělali, je to napsané v C++, ale je to překládaný Manage C++ kompilátorem, který je v .NETu, což je poměrně unikátní záležitost. On dovede generovat jak nativní kód, normální instrukce x86, tak dovede generovat mezikód .NETu, msil. A dokáže třeba vyexportovat metodu, kterou jste si naimplementovali, nebo funkci, kterou jste si naimplementovali jako managed, ve který používáte framework, cokoliv, dokáže ji vyexportovat jako nativní export. Takže ty extensiony se na to navážou, oni o tom vůbec netuší, že běží pod náma, oni si myslí, že jsme ten interpreter, že? Ale nejsme. Takže tady je to znázorněno na tom obrázku tím barevným přechodem, že tady se mixuje vlastně ten manage svět s tím nativním světem a tady probíhají ty překlady, tady probíhají ty konverze argumentů, což je docela zajímavá věc. Bohužel není na to čas. No. To, co podporujeme z těch extension, protože oni už nejsou jenom funkce, tak hlavně teda ty funkce. Dobré plus se vygeneruje nějaká statická metoda, která reprezentuje tu funkci a zavolání té statické metody vy se dostanete na tu implementaci vlastně nativní. To samé s metodama. Tam se objeví jakési managed verze těch tříd, které jsou deklarovány, které jsou implementovány jako nativní v těch extensionách. Je tam i podpora těch magických metod, o kterých jsem hovořil. Jdou tam dokonce takové věci, pokud znáte z extensiony k oráklu, svázat si nějakou proměnu ve skriptu s třeba nějakým, já nevím, sloupečkem z databáze a potom jak si přenášet tu hodnotu i ve voláních, které tu proměnu vůbec nemají jako žádný z parametrů, se přenese jakoby bokem. Tak i tahle ta šílenost u nás funguje. Ty extensiony můžou volat zpátky do skriptu callbacky. Ano, máte třeba extension, která parsuje XML a vy řeknete, když narazíš na nějaký element, zavolej mi metodu, která se jmenuje blablabla a ta vaše metoda je implementovaná ve vašem managed, ve vašem skriptu uživatelským, přeložená do ILu a ta extension prostě tak jakoby řekla tomu interpretu, tomu svýmu hostiteli, řekne, já tady potřebuji zavolat teďka tuhletu funkci, samozřejmě jí dává parametry v té nativní formě, takže tam se musí udělat ten překlad zase zpátky do té managed formy, zavolat zpátky přes core a tak dále. No. Čas tlačí. Skoro jeden z nejposlednějších slajdů. Extensiony, ty nativní, samozřejmě je to nativní kód a v .NETu máme jako už tak zvyk nativnímu kódu moc nevěřit. Přece jenom nevíme, co se tam děje, není to verifikovatelný, Bůh ví, co tam ten autor dělá, že ho kropí tam paměť nebo nám vlastně kompromituje úplně bezpečnost celého serveru. Takže možná není úplně vhodný tadyhle tu DLLku nahrávat do procesu serveru, že webovského, který přece jenom jako by neměl nějak padat moc. Takže my můžeme napsat v konfiguračním souboru, připíšeme jeden atribut, napíšeme isolated rovná se true a tím řekneme, že tuhle tu extensionu nepouštěj v tom samém procesu, odkud je používaná, ale izolují do jiného procesu, který je na to speciálně určený k hostování tady toho. Potom ta komunikace probíhá přes .NET remoting. Stával se vlastně z toho našeho projektu trošku distribuovaná aplikace, s tím souvisí nějaké problémy, které se tam vyskytnou, pokud jde o dostupnost metadat, o threading, že o to, jaké vlákno dělá, co a tak dále. A součástí projektu je taky implementace remotingového kanálu, nebo možná přesněji transportního synku, transportního dřezu remotingu, který nahrazuje svým způsobem u nás, nebo my ho používáme místo toho, aby jsme použili vestavěné, co jsou ve frameworku TCP channel nebo HTTP channel, tak použijeme ten náš, který funguje přes sdílenou paměť, což má tedy to logické omezení, že jenom v rámci jednoho stroje, ale zase je to trošičku o těch pár procent rychlejší. No a už jenom úplně na závěr menší ukázky, co teda dokážeme s těma extensionama udělat. Tak já tady mám aplikaci, která vygeneruje PDF-ko. Já dám refresh. A už dává tady refresh. No, vidíte, že to netrvá skoro nic. Skoro žádný čas. A on vygeneroval. Jo, to používá to nativní extensionu PDF. A je vidět, že skutečně je čas. ano, na co je čas? Je čas na Flanger, že jo? A teďka jí mám nakonfigurovanou tu extensionu PDF, aby se spouštěla neizolovaně, ale aby běžela přímo v tom webserveru. Ale řekněme, že jí nevěřím, takže já si ji překonfiguruju. Uvidíte, že je to strašně snadný. Tak, tadyhle jí mám, tadyhle píšu, že ji využívám, no tak já tam přidám isolated to. Ono to bude fungovat úplně stejně, ale možná si něčeho všimneme. Všimneme si toho, že to bude pomalejší. Přeci jenom ten remoting, ta meziprocesová komunikace, není to zadarmo, je to skutečně řádově. Teď vidíte, že chvíli bude generovat. Ono tam je nějaký klientský kód, který s použitím jako dynamického tembla tam skryje potom nakonec po dotáhnutí tu hlášku, takže je vidět, že chvíli to trvá. Ale výsledek je úplně stejný. To je daň za tu vyšší bezpečnost. No a na úplný závěr, úplně poslední ukázka, je ukázka extensiony GTK, což je poměrně velká extensiona, která je plná tříd implementovaných tou extensionou. V podstatě všechno je tam, všechno jsou tam metody. Ty metody mají ty svoje mají takové ty, ne, ty třídy implementují ty magické metody, ty potýčko, potýčko get, potýčko, potýčko set. Na tom to všechno stojí, to GTK je poměrně těžkotonážní záležitost. A mám tady ukázku aplikaci, kterou sami autoři té extensiony PHP GTK distribuují jako ukázku. Je to poměrně dost kódu, který nakonec ovšem se strkává, nebo to, co se stane vlastně, když to spustím, tak se stane to, že se naparsuje nějaký resource script, vyrobí se hlavní okno a pak se to zasekne v mainu. A tam poběží smyčka zpráv, já už to pustím. A všechno ostatní budou vlastně callbacky zpátky, takže tady se velice těžce využívají callbacky zpátky z nativních funkcí do managed světa. Tady se hodně využívají ty gettery, setry a tak. Je to ukázka, co všechno jde dělat s extensionou GTK. Takže tohle to je. To, co teďka vidíte, je aplikace, která je ve své podstatě dotnetovská assembly, která ovšem využívá přes ten managed wrapper k PHP GTK, používá PHP GTK napsanou v C-čku k zobrazování těchto všech okýnek. Takže si můžete prostě i v PHPčku, jako když třeba byste tak nechtěli používat WinForms, ale chtěli byste na dotnetu používat GTK, tak to můžete teď už to můžete používat prostřednictvím ale PHPčka. Takže je to spíš taková hříčka. Nevím, jestli to někdo na něco bude používat, ale opravdu to funguje. Co je třeba efektní, jsou barvy. Akorát teda v porovnání s tou nativní, s tou původní, nebo s tím, když byste to pustili pod normálním PHPčkem, tak to bude výrazně pomalejší zatím. Nebo bohužel s tím se moc nedá nic dělat, protože tam opravdu probíhají, co chvíli probíhá ten překlad z nativní formy do manage a naopak. Zvlášť, že tam vlastně spíš by se dalo říct, že tady mnohem víc kódu běží jako nativního a jenom jsou tady prostě ty kousíčky těch obsluh, těch událostí napsaných v tom PHPčku a zkompilovaných tady do dotnetu. Takže touhle ukázkou GTK bych se asi rozloučil, poděkoval za pozornost a zeptal se, jestli jsou nějaké otázky.
Jsou určitě. Bych se chtěl třeba zeptat, až teďka vydají nový C-Sharp, tak jestli to by vám asi pomohlo na to školné, tak by je trošku mě třeba nejdůležitější, které si třeba přepíšete celý nebo prostě.
Takhle, otázka je na nový C-Sharp, na C-Sharp 2, na Framework 2. Ano, budeme využívat vlastnosti v C-Sharpu 2. Jako takhle, ten kód, který my generujeme, se nemění, jo, se nebude měnit. My neplánujeme přidat do PHPčka třeba generiky. To zatím nechceme, zatím chceme to PHPčko nechat tak, jak je. Ale v implementaci toho našeho runtimeu, všech těch class libraries, tam samozřejmě využijeme toho, že budeme moct ty generiky používat jakoby vnitřně. Jo, ale v tom, jaký kód budeme generovat, v tom se nic moc nezmění.
Ještě dynamický metod.
Ano, a důležitá věc, dynamické metody ve frameworku 2.0 existuje možnost generovat kód přes reflection emit, ale takovým způsobem, že vygeneruju jenom jednu jedinou metodu. To zatím nejde. Zatím, když chci vygenerovat nějaký kód, tak musím vygenerovat assembly, do ní musím vygenerovat modul, do modulu typ, do typu metodu a tam ten kód a pak třeba si tu assembly nahraju do své abdomény a spustím ten kód. A problém tady toho přístupu, kromě toho, že teda tam musím skákat, i když si třeba jenom kousíček kódu si nagenerovat a pak upustím, musím skákat přes tu assembly, modul, typ a tak dále, víc práce, ale co je největší problém, assembly, když se nahraje jednou do aplikační domény, tak už z té abdomény nejde odnahrát. Jo. Zmizí až ve chvíli, kdy spadne celá ta abdoména, kdy ji zruším. To je omezení do tento teďka a bude i ve dvojce. Nicméně, ve dvojce přibyla takzvaná Lightweight Code Generation, LCG, čili nízko lehkotonážní generování kódu, kde já řeknu, chci generovat jenom jednu metodu, vygeneruji do ní ten kód, dostanu delegáta, můžu si ten kód volat přes toho delegáta, když ho zahodím, tak ten kód zmizí. Ten kód se jaksi uklidí jako smetí. To využijeme samozřejmě na evaly, protože evaly to je kód, který se vyrábí za běhu a když my ho tam vyrobíme a potom on tam zůstane, tak to je problém, on se hromadí a prostě vyústí to až v recyklaci třeba toho worker procesu, že jo, ISK.
Mě ještě zajímalo, kolik na to bylo práce, to vypadá jako ohromný projekt tohle.
Bylo na tom hodně práce, nás je šest, všech šest na tom stále pracuje. My jsme vlastně, jak dlouho jsme na tom dělali do teďka, je to 3 roky. No skoro 3, 2,5.
No ze začátku to nebylo stejně.
A mimo to chodíme, musíme chodit do školy přitom, že jo, takže to je taky problém. Nemůžeme úplně full time u toho sedět. Ale je to skoro 200 000 řádek to má. Tak jo, tak děkujeme.
Děkuji.